og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hallo!
Hallo!
Og velkommen til en ny episode av Femihelse. Denne episoden egentlig en 2.0, eller nei, det en 3.0, eller bare episode 3 kanskje, om smerte I underlivet, vulvodyni. Fordi dette en sånn her gulltilfelle som bare vi elsker. Sigrun jo I mammaperm, masse å gjøre der. Jeg I full jobb. Så når vi får en mail som bare sånn, hei, jeg en ekspert på dette og dette, og jeg har så lyst til å komme I deres podcast, og jeg psykolog og forsker, så blir jeg sånn, woohoo! Jeg tror jeg tok meg 5 minutter å svare og bare, kom, du kan komme I morgen.
Når kan du komme? For det så sykt mye spennende å snakke om, men det fortsatt vanskelig å finne folk eller gode eksperter. Mm. Så som alltid, du ekspert, eller kjenner du til noen som skikkelig god på et eller annet, brenner for et eller annet tema, ta kontakt med oss.
Yes, og helst at, at det liksom vitenskapelig basert også.
Ja, helst.
Ja. Der vi litt sånn strenge.
Men ja, smerter under livet, yes. Det jo et tema som på mange måter vi har brent for, siden vi startet Femihelse, så vi har snakket mye om det. Fordi vi vet at det veldig mange der ute som sliter med det, og som enten ikke vet at det hjelp å få, eller ikke har fått den hjelpen de trenger, og ikke minst veldig mange som fort kan føle seg ganske alene med det. Mm. Så dette har jo vært et av de temaene, eller selvfølgelig alle temaene vi snakker om, som vi veldig opptatt av at vi må få informasjonen ut der.
Og så det litt sånn som mange andre temaer innenfor medisin, at det jo en grunn til at det heter «get a second opinion», at en behandler eller en lege kan ha sitt syn på det, og sin erfaring, og leste, ja, jeg vet ikke, jeg jobber på det på en måte, og andre kan ha en helt annen. Så dette faktisk tredje episode vi lager om tema. Og I dag skal vi ha litt mer fokus på det psykiske. Og da det jo perfekt at vi har fått besøk av en psykolog. Velkommen til studio, Linn Myrtveit Stensrud.
Tusen takk.
Stensrud, ja, riktig.
Det stemmer. Jeg ble veldig stresset at dere bare sånn kjempeekspert og kan alt og sånn. Det
får vi se på. Du kan din del av kaken. Dette en stor kake, det et stort felt. Det masse forskning som pågår heldigvis, og det dukker opp nye ting hele tiden. Mm.
Det har jo skjedd veldig mye de siste årene.
Ja, alt har skjedd de siste årene.
Det akkurat det, bare siden vi begynte Femihelse egentlig. Mm. Men kan ikke du begynne å fortelle oss litt om hvor ekspert du? Introdusere deg selv.
42. Ja. Nei, jeg
Hva jobber du med?
Jeg psykolog. Jeg jobber ikke klinisk. Jeg prøver å ta en doktorgrad på vulvodyni og parforhold. Så skrev jeg da hovedoppgaven min, det alle andre kaller masteroppgave, om samme tema. Så jeg begynte å lese meg opp på vulvodyni, det som den gangen het vestibulitt, I 2013-2014. Og den gangen, så var det sånn, bare for en historisk anekdote, så var det sånn, da jeg googlet det første gang, så var det en nettside på norsk som fantes om vestibulitt. Og det var fra Ullevål sykehus, og der sto det sånn cirka 4 setninger, og en av dem var at dette her som regel forårsaket av fortrengte seksuelle overgrep I barndommen. Og det var all informasjon som gikk an å få tak I for meg den gangen. Det kan enn jeg var en dårlig googler, men det var alt jeg fant. Og det var litt bakgrunnen, for jeg tenkte at her trengs det litt mer kunnskap, og mer må opp og frem og ut. Og det jo fryktelig mye mer nå, både med at dere har jo bidratt med et par episoder, og det jo kommet bøker om det, ikke spesifikt om vulvodyni, men I hvert fall om sånn, gleden med skjeden og deres bok, og det begynner å bli litt mer kronikker og alt mulig om det.
For vi litt old school der, for vi kaller det også fortsatt litt vestibulitt/vaginisme/vulvodyni.
Ja. Det vanskelig å si vulvodyni. Jeg tar meg I det vulvodyni. Det så mange vokaler.
Det derfor du heller kaller det vestibulitt.
Ja, faktisk.
Ja, det derfor NRK Radio likte å kalle det for musepinne.
Musepinne?
Jep.
Det sant?
De prøver å få gjennom det begrepet, og jeg skjønner det litt. Det kan bli litt enklere. Men det jo sånn ofte sånn, når man snakker om smerte ved samleie generelt, I bredeste forstand, så kaller man det ofte dyspareuni, og det kan jo da sitte ytterst ved vulva, yttre kjønnsorganet, eller kan sitte lenger opp I skjeden. Og når det da sitter ytterst I det yttre kjønnsorganet, så heter det vulvodyni, som rett og slett betyr vulva-smerte. I gamle dager så kalte man det vestibulitt, fordi man trodde det var en betennelsestilstand som forårsaket det, og det tror man ikke lenger, og derfor har man endret det navnet, da, til at det bare beskrivende av symptombildet, og ikke sier noe om årsak. Og I USA så kalles det genitopelvic pain/penetration disorder, så der heter det jo enda noe annet igjen, og veldig mye av studiene fra USA. Og så snakker en del om vestibulodyni, og det da en undergruppe igjen av vulvodyni, hvor smerten lokalisert i vestibylen, som en del av vulva. Bakre skjedeinngangen, egentlig. Og noen har klitorodyni, da det vondt i klitoris. Så det fryktelig mange sånne diagnoser, da. Og det det som gjør det litt utfordrende å forske på, at det studier over disse årene, hvor diagnosekriteriene har endret seg, diagnosenavnet har endret seg, og det ganske mange sånne symptombilder som nok så like overlappende, men ikke helt det samme. Og så kan man holde tunga litt rett i munnen når man uttaler seg om disse forskjellige tingene, da. Men når vi snakker om vulvodyni, så skiller man jo også mellom lokalisert og provosert vulvodyni, hvor det kommer vondt når man setter en tampong, eller har samleie, eller sykler, og de som har essensiell vulvodyni, hvor det vondt hele tiden. Og der det jo oftere flere av de unge som har den provoserte, og de eldre etter overgangsalder som har den essensielle. Men jeg møter mange som har den essensielle som unge også, så det er skikkelig sur i dette her. Masse begreper. Og så nevnte du vaginisme, og det jo noe egentlig på en måte noe helt annet, for det muskelsammentrekninger lenger opp. Men det kommer jo ofte sammen, da. Veldig mange har begge deler, så det veldig høy korrelasjon mellom dem. Og så, som dere har snakket om i tidligere podcastene, så diagnostiseres jo dette her ved at man utelukker andre ting. Så det tyder jo på fortsatt at man vet jo egentlig ikke hva det for noe, hva det kommer av. Og man har ikke noe sånn blodprøve eller biopsi man kan ta og si at det dette du har. Så for veldig mange tar det veldig lang tid å få diagnosen. Og det jo også en del av diagnosekriteriet at du skal ha hatt det i hvert fall et halvår.
Men det en test man kan ta, det ikke det?
Det finnes en Q-tips-test.
Ja, fordi jeg tok Q-tips-testen, hvor den slo ut positivt, for å si det sånn. Og da fikk jo jeg diagnosen og behandling deretter. Mm. Men du mener at ikke den tilstrekkelig?
Som vi liker å si i psykologien, så jo ingenting nødvendig eller tilstrekkelig. Hvis du har en hudlidelse, så vil det også gjøre vondt å ta bort det med en Q-tips. Så det jo hvis det jo vondt der, uten at man finner noe annet. Så du skal også ekskludere alle disse andre tingene. Så det et sammensurium. Og så det jo veldig mange i denne gruppa som også har andre ting. Som har andre smertestillstander, og har irritabel tarm, angst, depresjon og alle disse andre. Følge enten forutgående eller følgetilstander, da, kan være litt begge deler.
Er det noen forskning på korrelasjon mellom IBS og vulvodyni? Altså irritabel tarm?
Det det, og det en sammenheng der. Så har du det ene, har du høyere sannsynlighet for å ha det andre også. Jeg vet ikke i hodet akkurat hvor høy den korrelasjonen er. Nei. Men det begynner å komme mer på det også.
Det så utrolig interessant det der. Jeg synes det så akkurat det med IBS som jeg fikk diagnose på, når jeg hermetegn, for IBS sånn, du har vondt i ryggen type diagnose å få, ikke sant? Det bare sånn, ja, du har dårlig i magen hele tiden. Ja, ok, men da har du IBS. Ja. Irritabel tarm.
Det litt sånn som vulvodyni, da. Du har vondt
Du har vondt et sted, eller du har dårlig et sted. Men så begynner man jo nå å se liksom, forskning på at det også korrelasjon mellom PCOS, som jeg også har. Tror jeg. Det litt usikkert. Jeg tror jeg har det. Alle sier at jeg har det, men det går litt opp og ned. Og IBS. Og så da vulvodyni og IBS. Det så mye med mage, da. Som henger sammen med så mange andre deler av kroppen, helt tydelig.
Ja, det er jo en direkte kobling mellom tarmen og hjernen.
En tredjedel av hjernecellene sitter jo i tarmen, tror du
det? Det jo helt sinnssykt, så det er jo helt logisk at alle disse tingene...
Og hele kroppen henger jo sammen, ikke sant? Så hvis du skikkelig dårlig i en del av kroppen, så det jo ofte sånn at du føler deg dårlig andre steder også, ikke sant?
Ja.
Så... Men det veldig spennende, og da blir jeg alltid sånn høna eller egge. Ikke sant? Er jeg dårlig i magen fordi hormonene mine ute å kjøre? Og hadde jeg liksom fått orden på det, hadde det da funket? Ikke sant? Er du dårlig i magen fordi du har så vondt i tissen? Eller hva er det, hvordan funker dette da?
Ja, eller kanskje alt henger sammen helt annen variabel.
Ikke
for eksempel at du puster for grunt. Så det her, magemusklene og bekkenbunnen henger jo veldig sammen. Det jo samme område, så det ikke så veldig rart at det ene påvirker det andre.
Men kan ikke du fortelle litt om, for det første, hvorfor du synes dette spennende, og hva det du forsker på, hvordan du gjør det?
Oi, altså det jo spennende, synes jeg. Kanskje noe av det som har gjort at det ekstra spennende, det at det så lite felt, og at det akkurat nå det litt sånn up and coming, da. Så det gøy å være med på at det øker i omfang, og begynner å bli litt kjent. Og det at jeg tenker liksom, grunnen til at jeg stiller opp sånne ting også, selv om jeg blir skikkelig nervevrak av det, jo det der at jeg tenker at hvis ikke jeg stiller disse tingene, så det ikke så mange andre som gjør det heller. Så man trenger veldig, man føler at det veldig betydningsfullt. Men jeg føler at det da gir veldig mye mening da. og kunne bidra, at hver enkelt person som forsker på dette her bidrar ganske mye.
Ja, hør, hør. Helt enig, det helt fantastisk. Jeg ble kjempeglad, og jeg skjønte at det var flere som forsket på dette. Så, ja. Ja.
Og det ikke så veldig mange psykologer som jobber med det.
Nei.
Jeg vet om to andre, og så det helt sikkert noen flere, men det en liten gruppe da. Det jo mest leger og fysioterapeuter og osteopater og sånn.
Ja, så det var litt om hvorfor du synes det spennende. Og hva det du forsker på sånn? Ja, hvis du kan fortelle litt om det.
Det jeg har fokusert på jo parforhold, rett og slett. For det det ikke så veldig mange andre som har sett på. Før jeg gjorde min studie, så var den siste studien som hadde intervjuet partnere, var 10 år tidligere og på et annet kontinent. Så det var ikke så veldig mye på det. Så det jeg har sett mye på hvordan det påvirker pardynamikk, og hvordan det påvirker kommunikasjon i parforhold og selvbildet, hvordan de ser på hverandre, og hvordan de mestrer det da, sammen.
Ja, for hvordan kommer egentlig liksom... jeg tenkte på det i stedet når du da sier at det ikke så mange psykologer og sånt som også har holdt på med det, men hvordan kommer psykologens rolle inn i denne, hva skal jeg si, fysiske tilstanden da? Fordi vi snakket litt sammen på telefon, og så sa jeg at jeg opplever at noen på en måte sier sånn, ja, dette psykisk, men så det andre som sier, nei, dette fysisk, og så det en tredje som sier, nei, dette en kombinasjon av de to. Og så vet vi jo, vi har snakket med ganske mange jenter og kvinner som har det, og som hater den. Men du, har du prøvd å gjøre yoga og bare drikke litt te og puste litt? Fordi da går det over, ikke sant?
Jeg tar litt te nå.
Jeg tar litt te, men la oss puste litt alle sammen. Men altså, hva psykologens liksom, rolle, og hvorfor, hvordan havner du da på liksom, forskningssiden av dette?
Altså, først og fremst så tenker jeg at det ganske meningsløst på mange måter at vi har den dikotomien med fysisk og psykisk. For det jo mer og mer forskning som tyder på at ting ikke så enkelt. Nå var det jo senest i A-magasinet for et par uker siden at du har økt risiko for å få brystkreft hvis du har opplevd overgrep i barndommen. Så stress og syke og det somatiske henger veldig tett sammen. Jeg tror det henger mye tettere sammen enn det folk flest tenker. Og så tenker jeg, som psykolog så kommer jeg litt inn i det, fordi åpenbart så påvirker dette parforhold. Og selvbildet ganske mye. Og så det også sånn at de fleste av disse vulvodyni-pasientene har også angst og depresjon og selvmordstanker.
Er det sant?
Mm, det veldig mye.
De fleste av det?
57-60% det en studie som viser. Det ikke så mange studier som har sett på akkurat det. Jeg har det bare sett en selvmordstanker. Ja. Men det flertallet da. Så det ganske mye. Og så... Det har ganske mange forskjellige sånne psykiske eller psykologiske korrelater. Og da tenker jeg ikke på sånn at det bare stressutløst, og at det hjelper å puste og gjøre yoga og tenke litt annerledes. Det ganske mye studier som tyder på at det ikke funker alene. Generelt så det jo sånn at det som virker best i forskningen sånn en blanding av flere ulike tilnærminger. At man har mest mulig tverrfaglige team som jobber med det. Og tar hensyn til litt mer sånn holistisk tilnærming, da, hvor man ser på alt. Kanskje det jeg tenker noe av det aller viktigste kanskje psykologen kan bidra med, det her at det sånn jeg opplever det, så det fryktelig mye skam knyttet til det. Helt enormt mye. Og for veldig mange så gjør det at de ikke oppsøker hjelp i det hele tatt. Det kom en svensk studie for noen år siden, og den viste at godt under en tredjedel av alle som får dette her oppsøker aldri, eller bare under en tredjedel oppsøker lege. Ja, så over to tredjedeler gjør det aldri.
Og de bare går og har det utrolig
De går og har det i årevis. Og håper at det skal gå over. Og for 40% så går det over uten behandling. Så det på en måte det fine. Men det jo fortsatt 60% som det ikke blir bedre for.
Ja, det vonde tall.
Og så det også i den samme svenske studien så ser de at bare 20% av de som har oppsøkt lege har blitt bedre av behandlingen de har fått. Og det ofte så dette her også ting folk finner ut på nettet når folk begynner å selvdiagnostisere. De går jo ofte til en fastlege som kanskje ikke har hørt om det. Noen går til en gynekolog som ikke tror på dem. Noen har vært hos 17-18 leger og blitt skjelt ut av flere av dem. Blitt mistrodd og fått beskjed om at de søker oppmerksomhet og de tar opp tiden med ting som ikke finnes og de bare finner på ting. Og det gjør jo at veldig mange kvier seg når du da leser det på nettet. Hvis du går inn på Reddit eller Facebook og ser at andre forteller at dette her får du ikke noe hjelp for, det kjempevanskelig, og du blir til og med skjelt ut og stigmatisert, så gjør det jo at færre har lyst til å oppsøke hjelp, og det jo en veldig ond sirkel.
Ja, det helt forferdelig.
Og så det jo en del som også har veldig negative erfaringer med helsevesenet, og også noen som har så mye traumer at de rett og slett oppfyller en PTSD-diagnose etter gynekologbesøk.
Ja.
Og mange unngår også gynekologiske undersøkelser, fordi de redde for smerten.
Ja, ikke sant? Det redd for at gynekologen da ikke skal ta hensyn.
Ja, og det det jo dessverre mange som har opplevd da. Både veldig smertefulle undersøkelser, som gynekologen ikke skjønner at det gjør vondt. Og veldig, så det jo flere som etter at blir kjeftet huden full. Og det jo ikke det du har lyst til å bli møtt med når du har stått og ventet et halvår på en liste for å komme til en spesialist.
Men opplever du at kompetansen fortsatt for lav når det kommer til dette her?
Ikke, altså det ingen tvil, det alt for lav. Og det begynner jo heldigvis å bli bedre. Og de jeg har snakket med, de sier også det at det veldig forskjell på å komme til en nyutdannet lege på 30 og komme til de som 60. Så de yngre kan mye mer om dette her, de har hørt om det, og de generelt mer opptatt av likestilling og kvinnehelse og seksuell helse, kanskje særlig. Og mest kanskje den eldre guide har litt mer sånn eldre holdninger til at kanskje kvinnes seksualitet ikke så viktig som mens. Og det går jo også igjen hos de kvinnene jeg intervjuer da. De alle sier jo det enige om at mannens seksualitet mye viktigere enn deres egen. Så det gjør jo også at de presser seg veldig. Og 90% fortsetter jo å ha sex selv om det gjør kjempevondt. Og en del tar jo smertestillende og selvmedisinerer sånn da.
Ja. Hvorfor gjør de det da?
Det den vanligste årsaken de oppgir i studier at de vil innfri partnerens behov. Veldig mange jo redde for at partneren skal gå fra dem. De føler at de utilstrekkelige som kvinner, at de mister en kvinnelig identitet hvis de ikke kan gjennomføre et vaginalt samleie, at det noe som viktig for identitet, selvfølelse, parforholdet og ikke minst for partneren.
Men det mange av disse, jeg vet ikke om du vet svaret på dette, men som åpne med partneren sin om problemene sine?
Jeg har jo forsket på par, og da får jeg jo selvfølgelig bare de som har snakket sammen om det. Hvis ikke, så vil de ikke melde seg til meg og melde inn partneren. Men det som interessant at selv med de som da har vært åpne til slutt, forteller jo de fleste at de har hatt flere år der de ikke har sagt noe. Hvor de har simulert orgasmer og bitt henne sammen, da, som flere av dem sier. Tatt liksom, 3 ibuks og bitt henne sammen, og så kjører på. Det, og en del forteller jo også at de har gjort dette her i årevis, og når da de endelig åpne om det, så kommer det ofte som en veldig brått sjokk på partneren, som da får veldig skyldfølelse og veldig skam. Noen av de jeg har snakket med forteller jo at de ser på seg selv som voldtektsmenn i ettertid, og så skjønte de aldri underveis at de gjorde noe galt. Så det har jo veldig stor innvirkning på parforholdet og partneren også. Det jo også studier som viser at partnere også har mer angst og depresjon enn partnere til kvinner uten underlivssmerter. Så det her viktig for familien og parrene.
Det så vondt. Vondt å høre på. Mm. Vond fakta.
Mm. Ja, det det. Også.
Men blant de som da også velger å være åpne med partneren sin, ser man at det kan ha positiv, positiv innvirkning?
Selvfølgelig.
På den andre siden?
Ja, nå jeg sikkert veldig psykolog, men jeg synes jo at folk burde snakke mye mer om det. Og tenke at det med åpen kommunikasjon og øke emosjonell trygghet, hvor de kan snakke om hva de føler, hva de trenger og behov og grensetning og sånn, tenker det egentlig kanskje kort fortalt nøkkelen da, til å få det bedre.
Ja, dette kanskje litt sånn flåsete bisetning, men vi hadde jo en episode som heter Orgasme, en av våre mest populære episoder, og da snakker vi også mye om mange måter å ha sex på, ikke sant? Og mange måter å være nær på, og ikke alt skal lande i det, og ikke alt skal være penetrering, og kanskje det lett nå bare spekulerer jeg, men kanskje lettere å ha liksom nærhet og seksuell kontakt hvis ikke det krav om, eller liksom fokus på penetreringen også da.
Ja, det veldig godt poeng. Og denne her andre studien, den forrige studien for drøyt 10 år siden da, som intervjuet par, de fant jo at par ofte brukte noen sånne strategier for å håndtere sexlivet, og at ganske mange bare ble til sånn helt aseksuelt par, så de hadde ikke sex overhovedet, bare droppet det, og så på film i stedet for. Og så hadde de som fant alternative løsninger. Og så hadde de som bedt ta sammen og på en måte gjorde som vanlig. Da. Men det virker jo som det går best med de som finner alternative løsninger og kan kompromisse litt. Mm. Og det trenger jo ikke være nødvendigvis at man skal ha sex eller ikke ha det. Men det man ser veldig ofte at de kvinner som har litt smertene, de blir så innmari redd for all fysisk berøring og redd for at alle former for intimitet skal lede til sex og smerter. Så de bare trekker seg unna med en gang. Så slutter de å klemme, så slutter de å ta på hverandre, så slutter de å sitte siden av hverandre på sofaen.
Blir det redd for at det skal være en invitasjon?
Ja.
Eller oppfattes som en invitasjon?
Det litt sånn, har du først sagt A, så må du si B, og så må du ha sex, og så gjør det vondt. Og så hvis det først gjør vondt under sex, så må du fullføre til mannen kommer. Det på en måte litt sånn kort oppsummeringen, veldig mange kommer med. Og noen av de jeg har intervjuet har jo sånne ganske fiffige, egentlig ganske fine løsninger, for de skjønner jo at de trenger intimitet, og de trenger nærhet og fysisk kontakt, så finner de sånne sexfrie zoner. For eksempel at når vi på sofaen, så skal vi aldri ha sex, men da tar vi på hverandre og sitter inntil hverandre og koser, eller vi kan dusje sammen og gjøre sånne andre ting. Og de som gjør det, har jeg inntrykk av at det de det går best med, da.
Det fint, altså da sikrer man I hvert fall at ingen får dårlig samvittighet. Altså ikke han eller hun da, som prøver seg.
Ja. Bortsett at veldig mange av disse kvinner har veldig dårlig samvittighet likevel.
Ja, det kan jeg jo skjønne. Jo, men da tenker jeg mer I en sånn nærhetssituasjon, at man I hvert fall unngår det. Men jeg skjønner jo veldig godt den dårlig samvittighetsaspektet.
Ja. Ja, det veldig mye dårlig samvittighet. Men det som litt interessant, synes jeg, også jeg leste jo først disse studiene på vulvodyni, og ble jo ganske opprørt over veldig mange av disse funnene. Og så måtte jeg jo også lese litteraturen på forhold uten vulvodyni for å ha noe sammenlignende med. Sånn, jeg synes jo mange av disse kvinnene finner seg veldig mye, og de biter seg sammen, og de sier ikke så mye om hva de trenger og sånn. Og det ser man jo, gjelder jo de fleste andre kvinner også. Og det det som litt interessant. Sånn, det var også en studie som kom ut, det var vel også fra Sverige, hvor de så på jenter som var 16-21 år, så tenåringsjenter, så ser man at 84% av dem har hatt minst et seksuelt problem de siste par årene. Og for de aller fleste så det smerter. Så veldig mange, veldig mange i samfunnet har jo disse her problemene. Selv om de ikke 84% oppfyller diagnosekriteriene for vulvodyni, så det mange som sliter og ikke da klarer å si stopp og sette grenser, da, og setter partners tilfredsstillelse høyere enn behovet for å ivareta seg selv.
Men det, altså går det noe å si noe om, det flere av de som I forhold enn de som ikke I forhold som rammes av dette?
Det aner jeg ikke. Jeg har jo forsket på de som I forhold.
Ja.
Og jeg tror ikke det finnes noe som helst statistikk på det. Men en ting jeg har lurt på og har reagert på at alle jeg har funnet som I forhold heterofile. Og det har jeg lurt på, sånn, finnes dette her I lesbiske forhold? Eller det en heterofil greie? Og det et enda ubesvart spørsmål. Hvor mye henger dette sammen med sånn der penetrerende samleiepress? Men det her jo ikke sett på. Det noe jeg kunne tenke meg å se på videre. Jeg tenker det var interessant å undersøke.
Det kjempespennende.
Og generelt se mer på hvem denne gruppa, og hva bidrar til å forårsake dette her.
Ja, og som du sier, hvor mye det samleie kan spille inn negativt, I hvert fall I hvorvidt man blir bra eller ikke. Da.
Ja, og så noe generelt. Kvinnesyn på en måte at kvinner gjør veldig mye rart for å tilpasse samfunnets normer. Og det jo kom en svensk studie for noen år siden som mener at det øker I befolkningen. Altså vi regner med at det sånn 15-20% av kvinnelige befolkningen som får dette I løpet av livet. Og så tror vi det har økt. Og det de har gjort I den studien at de har sett på om dette her kan skyldes for eksempel endringer I seksuell praksis, p-pillebruk, eller om det rett og slett bare større åpenhet for å komme og fortelle om det. Og de har slått tilbake alle de hypotesene og sier at det det ikke. Vi kan vise ganske klart at det skyldes ikke de tingene. Men muligens, som hun Madeleine Engen tok opp I en tidligere episode, kan det skyldes at kanesten og soppekurer har blitt reseptfritt. Og så sier noen også at det kanskje har med intimorfjerning å gjøre. At det også forstyrrer pH-en og bakteriefloraen, og så får du lettere smerter da.
Og tangatrusen jo også en teori om at...
Det I hvert fall ikke sunt på noen som helst måte.
Nei, men at det har irritert da, og at det også førte til at man fikk en oppblomstring av den diagnosen etter at det kom på 2000-tallet.
Ja, ikke sant? Så det nok kortis. Fint å unngå sånne ting, gå med sånn bomullstrus som man kan vaske på 60 grader og skylle ting godt og ikke bruke masse såp og sånn. Sånne der basic-tiltakene.
Men ser du noen, altså går det an å skille på, hvis man skal tenke årsak da, på psykisk og fysisk, eller hva tenker du om det?
Altså jeg tenker at det veldig vanskelig å liksom, skille dem fra hverandre, men det veldig mange ulike modeller for å forklare årsak. Det noe genetisk, det noen gener som gir økt risiko for både få soppinfeksjoner, og gjør at kroppen får mer inflammasjon og reagerer sterkere på det. Og noen gener som gjør at du får økt følsomhet for en del hormoner, som gjør at du kanskje blir dårligere av for eksempel p-piller enn andre. Og så det hormonelle forklaringer på at for eksempel så har man sett at tidlig påbegynnende p-pillerbruk kan øke risikoen. Og for de som har sånn p-pille utløst vulvodyni, så sies at det hjelper ofte å da få hormonbehandling bruker østrogenkremer og sånn. Og så har man sånne inflammatoriske og sånne muskel-skjelettforklaringer og neurologiske. I de neurologiske forklaringene så tenker man jo at det noen nevropatiske mekanismer i nervene som gjør at smerteterskelen reduseres, rett og slett. Så man får det som kalles sånn allodyni og hyperalgesi. Det vil si at ting som i utgangspunktet ikke vil gjort noe vondt, gjør vondt. Og at ting som i utgangspunktet vil gjort litt vondt, gjør fryktelig mye mer vondt enn det berøringen skulle tilsi, da. Og så har man jo psykosociale forklaringsteorier, som henger sammen med at blant annet halvparten fra norsk studie har man sett i Norge, halvparten av pasientene har vært utsatt for seksuelle overgrep. Og det er jo, halvparten har ikke vært det, men det er jo, de er veldig overrepresentert. Så det er jo noe som ser ut til å bidra til å øke risikoen. Og så har man også sett at hvis overgrepene er gjort av noen i nær familie, så har du enda høyere risiko enn om det noen utenfor. Og så vet vi at angst og depresjon kan påvirke sentralnervesystemet og føre til at smerteterskel igjen reduseres. Så at det her henger jo sammen. Om du ser på neurologisk eller psykologisk, så er det på mange måter to sider av samme sak. Og så har man kognitive, man driver jo også med kognitiv terapi for dette. Og de kognitive forklaringene går jo på at man har mye katastrofetenkning, har vanskelig parforholdet, selvbilde, og så jobber man med sånn hjemmeoppgaver og ta tak i hva er det man egentlig frykter. Mange har jo sånne katastrofetanker som «Å, hvis jeg får litt grann vondt nå, så betyr det at det aldri kommer til å gå over, jeg kommer til å ha vondt, jeg kommer aldri til å ha sex igjen, og jeg kommer til å bli skilt, jeg kommer aldri til å få barn, jeg kommer til å dø alene». Som sånn crazy cat lady. Altså noen trekker den helt dit veldig raskt, da. Og det er jo det vi kaller for katastrofetanker. Og det er det ganske mye av i denne gruppen. Og så jobber man da ofte med mindfulness og sånn kognitiv restrukturering, at man skal tenke litt annerledes. Tenke at dette her kan gå over, jeg kan mestre dette. Det at det gjør vondt nå betyr ikke at det gjør det neste uke også, i hvert fall ikke neste år. Og så er det jo sånn som jeg sa i starten, at jo mer tverrfaglig tilnærming, jo bedre resultaten da, i de studiene man har. Så det å bare gå til psykolog, eller bare gå til lege, har nok så dårlig prognose i forhold til at man gjør begge deler samtidig. Og gjerne fysioterapeut, og kanskje seksolog, kanskje parterapeut, litt avhengig av hva slags problem. Har man traumerfaringer med overgrep, så vil jeg tenke at da bør man definitivt til en psykolog.
Det er heftig da, som enkeltmenneske å skulle oppsøke, eller vite at man skal oppsøke alle disse formene for hjelp, ja. Og fort ekstremt dyrt.
Det er kjempedyrt, fordi veldig lite at det er dekket av det offentlige.
Ja, så for det kommer jo ikke som en behandlingspakke dette her.
Nei, og det er min drøm da, for fremtiden. Jeg skal være litt sånn revisjonær, så drømmer jeg om at vi skal få tverrfaglige behandlingsteam som driver med alt dette. Vi har vulvaklinikker, og de har hudleger, gynekologer og samarbeider med Benson-Dick, fysioterapeuter og sånn. Og de gjør en kjempestor god jobb. Men jeg skulle jo ønske at for det første at de var veldig mange flere, og hadde enormt mye mer kapasitet enn det de har per i dag.
Og ikke en minskende kapasitet som de har per i dag.
Nei, ikke sant. Jeg skulle hatt veldig mye mer. Og så tenker jeg også at man skulle også hatt med psykologer og terapeuter og sånn i tillegg. Og noe av det som er generelt da, med seksuelle dysfunksjoner, så er det sånn at du har bedre prognose hvis partner blir inkludert i behandlingen. Så, og det er jo noe av det jeg har sett på, at de føler seg ofte veldig utenfor, og får ikke informasjon fra helsepersonell. De færreste blir invitert, og de blir ikke med på behandlingen hvis ikke helsepersonellet aktivt sier at de får lov til å være med, og litt sånn ligger til rette for å invitere dem. Og så er det jo en del som har opplevd at de har vært med, og så har de bare blitt ignorert, og følt at de er der som en sånn... ingen eller en sånn syndebok på en måte, og synes det har vært ubehagelig da. Men det som også er interessant med seksuelle dysfunksjoner, som du kan, det her er jo på en måte en blanding av en smertelidelse og en seksuell dysfunksjon. Men det som jeg synes er interessant er at det er veldig stor effekt av placebo ved seksuelle dysfunksjoner, som noen bruker for å si på en måte at det her er da veldig sånn i hodet og psykisk og sånn. Jeg tenker kanskje mer at at det her har en del, skal jeg prøve å forklare meg litt sånn der fornuftig her. Jeg hadde litt mange tanker i hodet på en gang da. Men det at placeboeffekten er så stor, kan jo tyde på at bare det å ta tiden til hjelp har ganske stor effekt. Og så vet vi jo fra noen studier at det er 40% blir bedre bare av tid. Og det å bli møtt og sett og tatt på alvor. Og jeg tror kanskje det er noe av det som forklarer en del av den effekten, at mange av disse pasientene har gått flere år, noen har gått I over 10 år til forskjellige leger, og blitt mistrodd og latterliggjort og opplevd ganske mye ubehag. Og så kommer det til en som varm og søt I møtekommende og sier, vet du, det her vet jeg hva jeg skjønner at du har vondt, og at det må være vanskelig for deg. Nå skal jeg følge deg opp så lenge du vil, til du føler at du bra. Mm. Bare det å få møte den, vil jo senke en sånn stressrespons enormt. Da. Man blir jo stresset av å møte alle disse her legene som ikke tror på deg.
Ja, og bare få et svar, tenker jeg også på mange det handler om, selv om det kan jo fort også spille ut negativt, fordi at det blir bare den der, altså, en litt klassisk sånn problemløsningstankegang, sammenlignet med dette helhetlige behandlingsforløpet som du skisserer. Men ja, det klart jeg har mye å si.
Ja, og det som også det interessant, at pasienten har bedre prognose hvis første helsepersonell de møter forklarer lidelsen som fysisk. Mens hvis den forklarer som psykisk, så har de dårligere prognose. Og det tenker jeg også sier en hel del om hvor mye skam det knyttet til det at det skal være psykisk. For om det psykisk eller fysisk, burde jo ikke påvirke så veldig hvordan det går. Man blir jo frisk og fra både fysiske og psykiske lidelser, og fysiske og psykiske lidelser jo like lite selvpåført. Da. Mens veldig mange har en sånn idé, som de deltakerne mine også forteller jo det at da de fikk høre at det var psykisk, så tenkte jeg at da betyr det at det min skyld. Og det tror jeg gjelder for ganske mange med psykiske lidelser, at det oppleves veldig annerledes enn en sånn brukket bein eller irritabel tarm, hvor du kan si... Kanskje ikke irritabelt har den, for det også sånn.
Kanskje psykisk, ikke sant? Det borderline.
Ja. Ja, men veldig mange opplever det som veldig stigmatisert så fort det psykisk, da.
Ja, det kjempeinteressant at du sier, og jeg det har tenkt på ofte at, den der, ja, at når du psykisk, så det liksom noe man kan fikse selv ved å tenke seg bedre.
Ja.
Det ikke så lett. Det helt umulig, faktisk. Og i hvert fall når det setter seg I kroppen på en eller annen måte. Det jo sånn, enkleste forklaring når jeg skal forklare hva vulvodyni å si at det som at du har en stram og stiv nakke, bare at det I tissen. Altså at du vondt I nakken, du har fått kink I nakken, bortsett fra at det et annet sted på kroppen. Og så folk sånn, åja, og det selvfølgelig veldig overfladisk og sånn, men det handler jo om at det noe som, og ofte så kommer jo stiv og vond nakke, eller stiv vond rygg, kommer jo av stress eller psykiske ting som treffer deg, og alle enige om det. Åh, jeg så stiv, jeg har stresset så mye på jobben, det har vært så mye det siste. Men det mer skambelagt å snakke om det når det påvirker sexlivet ditt, og når det påvirker underlivet ditt, da. Ja. Og si at nå har jeg ekstra vondt, eller jeg har fått så vondt fordi det har vært mye I mitt liv. Pluss mange andre faktorer som har spilt inn. Da.
Jeg tror det litt sånn trippelstigmatisert, for det både kvinnerilse og forstås noen ganger som psykisk, og det veldig usynlig, og det underlivet. Ikke sant? Så det veldig mye som gjør at det vanskelig å prate om. Da.
Vondt I tissen jo liksom en litt sånn, ja, en vanskelig ting å si, rett og slett.
Ja, og så det at når du blir møtt med helsepersonell som påstår at det ikke finnes, så begynner du selvfølgelig å tenke, da må det jo være min skyld. En av de jeg har intervjuet, hun sier, har veldig fin sitat på, hun sier at jeg hadde jo ikke noen gang lest om dette her, jeg hadde aldri sett det på film eller TV, jeg hadde ikke lært om det I seksualundervisning, jeg hadde aldri hørt om det, ingen pratet om det, og så hadde ikke engang legen hørt om det, sånn, hva annet skal du skylde på da, på en måte, enn deg selv?
Ikke sant?
Så det jo veldig kinkig der.
Men nå finnes det vel nok forskning på dette til å si at det finnes?
Det finnes, og det ikke selvforskyldt.
Nei.
Det tror jeg vi kan slå fast en gang for alle nå.
Ikke sant?
Og så det jo... Så kan vi også slå fast en gang for at det finnes veldig mange forskjellige behandlinger, og mange av dem hjelper bra.
Kan du si noen behandlinger? Du sa jo det I sted litt om.
Ja, det jo veldig mange forskjellige behandlingstilnærminger, og så det jo ikke en behandling som funker for alle. Så jeg tenker jo etter å ha møtt ganske mange av disse pasientene, at det sannsynlig... Jeg tror ikke at dette her en ting. Jeg tror det en litt mer paraplybegrent for litt flere ulike ting, for folk forteller om veldig ulike utløsende årsaker, ganske ulike egentlig symptomer og intensitet og alt mulig. Noen har jo, det kan jeg også si, at det jo veldig varierende hvor syke folk blir med dette. Noen jo sykemeldt lenge, og har så vondt, og de kan ikke sove uten smertestillende, de kan ikke sitte, de kan ikke stå, de kan ikke gå på forelesning, de faller helt ut av studie- og arbeidslivet, mens andre sånn, de kan ikke ha sex, kanskje, I hvert fall ikke alltid, eller noen ganger gjør det litt vondt og svir, men ellers så lever de som normalt. Altså, det jo veldig stort spenn her. Men man har jo, det som typisk første linjebehandlingen I dag, jo når man går til en gynekolog, som regel at man får en bedøvende salve, som heter xylokain. Og det som litt interessant med det, synes jeg, at det ble satt ned en ekspertkomité I 2015 for å komme med behandlingsretningslinjer for denne lidelsen. Og de gikk jo da gjennom alle studiene som gjort på disse ulike behandlingsmetodene, og konkluderte da, at dette her fraråder vi, og dette anbefaler vi, og dette her bare vet vi ikke nok om enda. De konkluderte da med at kortison, antidepressiva og denne lidokain, bedøvelsestoffet, frarådes. Wow. Og likevel så dette her, alle jeg kjenner har fått det som første behandling, fortsatt.
Men hvorfor får man det da?
Nei, det lurer jeg også på. Jeg tenker kanskje at noen leger kan svare bedre på det, men det jo også gjort studier på leger, og som viser at veldig mye helsepersonell, helsesøstre og leger og sykepleier sånn, føler seg jo nesten like maktesløse som pasientene I møte med dette. Og jeg tror at veldig mange tenker at det bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting. Mm. For da viser du hvertfall at du tror på det at det noe. Og det at det har negativ effekt på gruppenivå betyr jo ikke at det ikke hjelper kjempebra for noen. Mm. Det på en måte det som litt vanskelig da, at jeg tenker at en del ting viser null effekt, eller negativ effekt, eller positiv effekt. Og så vet du egentlig ikke om det virker på akkurat deg.
Ikke sant.
Men det jo også just ur på botox og epilepsimedisin, og altså det fryktelig mye som undersøkes, og kirurgi noe av det som har veldig bra effekt, men det gjøres jo på en veldig liten gruppe. Og så det jo, vet vi ikke helt ennå hvordan langtidskonsekvenser det har da. For det noen av de som mister veldig mye følsomhet I tillegg til smertene, og da tenker jeg at det ikke utelukkende bra. Men det som anbefalt, da, bare for å si det, så det jo fysioterapi. Som regel det jo mensendikk som en type fysioterapi. Da. Og ofte psykomotorisk fysioterapi det mange som går til, osteopati og psykoterapi. Mm. Og da kirurgi for denne litt snevrere gruppen. Da. Mm. Og på Oslo Met her I Oslo så driver de med somatokognitiv terapi, så en blanding av mensendikk fysioterapi og kognitiv psykoterapi. Som har vist foreløpig, altså de holder på med masse forskning nå, de foreløpig veldig lovende resultater.
Spennende.
Det veldig, så det kult. Det jo ikke så mange land I verden som har sånne forskningsgrupper på dette her, og Norge jo et av dem da, så det jo litt kult, selv om det et lite felt.
Det fantastisk å høre.
Altså jeg synes det så spennende å høre på deg fortelle. Ja. Det altså vi har veldig mange flinke folk I studio, men det å få en som faktisk liksom har gravd seg ned I ett tema, en gavepakke. Ja. I hvert fall for oss som en nysgjerrige.
Ja, virkelig.
Og har mange spørsmål. Men jeg kjenner sånn, nå har vi lært veldig mye, og før vi begynner å wrap up, så har jeg et ønske. Og det kanskje at du kan komme med noen tips, fordi jeg tipper at en del av de som hører på denne episoden, enten kjenner noen som lider av dette, eller har det selv.
Ja.
Jeg vet ikke om du kanskje liksom, det kanskje enklest for deg å snakke til de som I et parforhold, for det det du har forsket mest på, men det noe du kan si?
Ja, til pasienter. Ja, det jo noe som på en måte helsepersonell må ta til seg, og så det andre ting som kanskje mer nyttig for pasientene. Men kanskje tips nummer en må jo være å ikke gi opp og få ordentlig hjelp. Selv om det har gått I 17 leger og ikke blitt trodd, så det faktisk ganske mye helsepersonell som har kompetanse på dette, og som veldig ålrette og superflinke, så man må på en måte prøve å komme seg til de. Og det jo studier fra Norge på hva pasientene selv synes hjelper, og det veldig mange sier da, fra blant annet disse studiene på somatokognitiv terapi, at det betyr enormt mye å komme til en behandler som har tid til dem, og forståelse og respekt, og som kan gi dem ordentlig informasjon. En del av denne gruppen ser man også blir ganske mye bedre bare av å få informasjon om lidelsen, for da fjernes ganske mye angst og skam. Og så tror jeg det hjelper veldig å oppsøke andre. Sånn, det jo anbefalt generelt gruppeterapi, som vi ikke har noe særlig av I Norge. Det har vært anbefalt fra andre land, for da begynner man til normalisering av situasjonen og følelsen I den, så man føler seg ikke så alene og isolert. Og veldig mange, både pasienter og partnere, føler at de blir ensomme og isolert, og ingen forstår på en måte. De tenker at de alene, og vet ikke at det omtrent 20% av de rundt dem som også har dette her. Så det tenker jeg absolutt. Det viktig å få god behandling. Og så vil jeg jo si at har man en partner, så må man snakke om det. Der jeg litt sånn streng, da. Men jeg tenker at du kommer ingen vei ved å ikke si noe. Og så tenker jeg om, kanskje for mange da, selv om jeg tenker ikke at det en utelukkende psykisk lidelse, langt ifra, men jeg tenker at veldig mange får psykiske følgeplager av det. Og sånn sett så kan det kanskje være nyttig å få noen sånn støttesamtaler eller noen psykoterapi. Man trenger ikke nødvendigvis gå til en psykolog, men det I hvert fall ha noen veninner eller en partner eller noen man kan snakke med om selvbildet og angst I forholdet og katastrofetankene sine. Noen som kan gi litt mestringstro, tro på at du klarer å håndtere det og bli bedre. Og I tillegg så trenger man også noen som pusher deg litt ut av komfortzonen. Det sier de pasientene som har blitt bra. De sier at veldig mye av det skyldes at de hadde helsepersonell som var veldig varme og empatiske, men som fortsatt presset dem litt. Hvis du bare slapper av, det må si at hvis du går I psykoterapi uten noe sånn eksponering og ikke må gjøre noe, ikke må ta på underlivet ditt overhovedet, så blir du ikke I nærheten av så bra som du blir hvis du samtidig må gjøre noe fysisk. Da. Så man må på en måte integrere underlivet igjen som en del av kroppen. Og det veldig mange som forteller det at de har jo bare sensurert på underlivet sitt. De orker ikke å forholde seg til det, så det bare
slett av. Delen av kroppen, liksom.
Ja. Så det tar veldig mye tid for en del å integrere det igjen, og de har jo på en måte bare skrudd av seksualiteten, og det å få det tilbake da, og finne tilbake til en sexlyst, sånn kan være en svær prosess. Og da tenker jeg mange kan ha glede av å gå til en seksolog også. Noen som har ordentlig peiling på liksom, parforhold og lystproblemer og sånn. Og så det også sikkert noen partnere som hører på. Og det betyr også ganske mye hvordan partneren håndterer det. Jeg pleier å si det sånn tre sånne hovedmåter en partner kan reagere på. Og det ene den der, du må ta deg sammen og bite seg sammen, dette her skal vi skal bare holde på som før uansett, som litt sånn uempatisk, det går ikke så veldig bra. Og så har vi de som I aller beste mening reagerer litt mer sånn, stakkars deg, dette må være veldig ille, du kan få ligge på sofaen, og så skal vi aldri ha sex igjen, og så skal jeg bare klappe deg på hodet og lage te. Og de går det jo heller ikke noe bedre med, for de har ikke noe motivasjon til å jobbe med det. Så det som funker best for, jo at partnerne empatiske og lyttende og støttende og sier på en måte at dette her vi I sammen, og vi skal sammen finne en løsning på det, men vi må gjøre noe. Så vi må finne noen kompromisser og en måte å jobbe på, sånn. Uten at man presser, men at man bidrar til å finne løsninger. Da. Så tenker jeg kanskje hovedgreiene, og så det jo I psykologien så snakker vi jo mye om fryktunngåelse, at hvis du først opplever smerte, så blir du veldig redd, og så vil du unngå smerten videre. Så du gjør veldig mye for å unngå den. Noen slutter jo først å ha sex, og så slutter de å være nær partneren, så slutter de å ta på seg, eller klarer ikke engang på en måte å ta på underlivet når de skal vaske seg I dusjen. Alt, og så blir det større og større områder som ikke går an å ta på. Og så blir det mer og mer frykt, så blir det en ond sirkel, og da må man jo bryte den på en måte, og på et eller annet tidspunkt rett og slett tørre å gjøre noe man synes fryktelig ubehagelig. Og da det jo nyttig å ha en fysioterapeut, eller osteopat, eller en psykolog, eller noen som kan støtte I den prosessen. Da.
Mm. Støtte, pushe og veilede.
Ja. Og så ser jeg at veldig mange får veldig dårlig selvbilde, og det tenker jeg også verdt å jobbe med. Både partner og pasienter.
Virkelig.
Veldig mange kvier seg også for å gå inn I forhold, og møte nye, og fortelle nye partner om det.
Åh. Det så vondt, og det så irriterende at vulvaklinikken ikke får bare masse milliarder penger til å være mange hundre mennesker som jobber med dette. Ja,
det, skulle hatt det.
Ja.
Men jeg synes jo fortsatt at det positivt å se at såpass mye har skjedd siden vi lagde de første episodene om dette for 2 år siden, for dette var jo et av de første temaene vi tok opp, og det finnes åpenbart mye mer informasjon nå enn det var da vi googlet dette for 2 år siden. Og så jeg synes jo ting går I riktig retning, at det flere som snakker om dette, og at jungeltelegrafen sprer seg. Ja. Selv om det litt feil måte folk skal få vite om dette på selvfølgelig, så er det bra allikevel.
Ja, absolutt. Og så tror jeg kanskje kvinner har blitt flinke til å snakke om det, og med veninner også. Mm. Men jeg tror veldig mange mannlige partnere føler at de veldig isolert, og ikke har noen å prate med. Så jeg tenker også at man, selv om man synes det ubehagelig å bli utlørt, så tenker jeg også at man kanskje skal la partneren også få I hvert fall en person som han kan snakke med.
Mm. Det tenker jeg veldig klokt.
Og så det jo veldig mange som har veldig mye angst, altså engstelse. Folk bekymrer seg jo for fødsel og svangerskap og graviditet, om de kan bli gravid og få barn og alt dette her. Så bare det å få ordentlig god informasjon ut, tenker jeg kjempeviktig. Og det ikke noe forskjell I fertilitet på de med vulvodyni og de som ikke har det. Så det ikke sånn at de vanskelig for å bli gravide og ha verre svangerskap og sånn foreløpig. Så det tenker jeg også fint at folk vet.
Veldig.
Mm. Det kjempefint. Så bra. Har du flere spørsmål
denne? Nei, jeg tror jeg det var veldig mye og veldig fint.
Ja, veldig morsomt å høre på deg.
Ja, skikkelig bra.
Ja, det jo morsomt tema.
Ja, det veldig spennende I hvert fall.
Det veldig spennende.
Mye å dykke ned I.
Og det jo kommet mer sånn psykologiske studier da. Det jo på, hvor man sett på personlighetstrekk og hvor mye perfeksjonisme og stress det her og sånn. Mm. Så det jo interessant å se på.
Mm. Så håper vi at for dere som... som hører på, som kanskje kjenner noen som har dette eller har det selv, at dette også en jeg vet ikke om man kan si at det en betryggende episode, eller I hvert fall en informativ da
ja.
Kanskje
ja.
På en fin måte
Så har jeg litt å si en siste ting før vi avslutter
ja,
det det viktig også, for veldig mange har den ideen om at det så stressutløst som dere sa, bare ikke tenk på det å gå på yoga og sånn og så det jo en del også helsepersonell som har disse holdningene om at det her personer som veldig flinke piker og veldig perfeksjonister og superstressa og sånn. Og at vi har ikke veldig mye studier som egentlig støtter det. Det en studie som jeg vet om som har sett på personlighetstrekk, og de finner at det litt mer angst og perfeksjonisme. Men det ikke masse på at det generelt mer stressa folk. Men det jeg tenker at det kan gå til det det, men det også fryktelig mange som like stressa som aldri får det der. Så det å bli møtt med at det bare stress, det tenker jeg en veldig dårlig forklaringsmodell. Da.
Ja, det en fin ting å si neste gang du blir møtt med det. Liksom sånn, ja, ok, så du aldri stressa, og så hvordan går det med tissen din? Altså, alle jo stressa. Veldig mange perfeksjonister, veldig mange flinke piker, og det betyr ikke at du får vulvodyni av den grunn.
Nei, så det komplekst da. Det mange faktorer som spiller inn.
Ja.
Og det nok både genetisk og hormonelt og fysisk og muskulært og psykologisk og alt mulig.
Linn, tusen takk. Dette var kjempefint.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Ja, det var veldig, veldig hyggelig å ha deg. Så bra. Ja, send oss gjerne en melding når du har hørt episoden, hvis dere har noen innspill eller noe dere lurer
tanker.
På. Tanker. Og del den gjerne videre hvis dere vet om noen som kanskje har kunnet godt av å høre den. Så tusen takk igjen, Linn.
Takk for at dere hørte på.
Takk for at dere hørte på.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!